Երբ առավոտյան գնացքով անցնում էի Խարամի կույտերի կողքով, դիտավորյալ նստեցի դիմացի շարքում։ Կարծում էի, դեռևս այնտեղ հավաքված կլիներ հետաքրքրասեր ամբոխը։ Փոքրիկ տղաները փոշու մեջ այրան բծեր փնտրելիս կլինեին, եւ մի ինչ-որ շաղակրատ կրկին ու կրկին պատմելիս կլիներ պատահածը, մինչեւ որ այն դառնար քիչ հավանական իր համար, ու այլևս չկարողանար կրկնել եւ Միրթլ Ուիլսոնի ողբերգությունը մոռացության մատնվեր։ Այժմ ուզում եմ փոքր ինչ ետ դառնալ ու պատմել, թե ինչ պատահեց գարաժում նախորդ գիշեր մեր մեկնելուց հետո։ Քրոջը Քեթրինին դժվարությամբ գտան։ Երևի նա այդ գիշեր խախտել էր չխմելու օրենքը, որովհետև երբ նրան բերեցին, խմիչքից հիմարացել էր եւ ի վիճակի չէր հասկանալու, որ շտապ օգնության մեքենան արդեն դիակը տարել էր ֆլաշինգ։ Հետո, երբ հասկացրին եղելությունը, նա անմիջապես ուշագնաց եղավ, ասես դա դժբախտ պատահարի ամենասոսկալի մասը լիներ։ Ինչ որ մեկը բարությունից կամ հետաքրքրասիրությունից դրթված, նստեցրեց նրան իր մեքենան ու տարավ քրոջ մարմնի հետքերով։ Կեսգիշերն անց էր, բայց դեռ ամբող էր հավաքված գարաժի առաջ։ Մարտիկ գալիս գնում էին, իսկ ներսում Ջորջ Վիլսոնը թախտի վրա նստած ետ ու առաջ էր ճոճվում։ Միաժամանակ գրասենյակի դուռը բաց էր, եւ ով գարաժ էր մտնում, անդիմադրելիորեն նայում էր ներս։ Հետո ինչ որ մեկն ասաց, որ անհարմար է եւ փակեց դուռը։ Միքայելիսն ու մի քանի այլ մարդիկ նրա կողքին էին, սկզբում 4 կամ 5, հետո 2 կամ 3 հոգով։ Ապա Միքայելիսը խնդրեց վերջին մնացողին 15 րոպե եւս սպասել, մինչեւ ինքը տուն կգնար սուրճ խմելու։ Դրանից հետո նա մինչեւ լուսաբաց մենակ մնաց Վիլսոնի հետ։ Ժամը 3-ի կողմերը Վիլսոնի անհասկանալի մռթմռթոցները որակական փոփոխություն կրեցին։ Նա հանդարտվեց ու սկսեց խոսել դեղին մեքենայի մասին։ Հայտարարեց, որ ինքը կիմանա, թե ում է պատկանում այդ մեքենան։ Հետո հանկարծ պատմեց, որ իր կինը 2 ամիս առաջ տուն էր եկել քաղաքից ուռած քթով, կապտուկները դեմքին։ Սակայն լսելով իր սեփական ձայնը ցնցվեց, սկսեց լաց լինել ու տնքալ։ Ահ, Աստված իմ։ Միքայելիսը անհաջող փորձ արեց ցրելու նրա մտքերը։ Քանի տարի է ամուսնացած եք, Ջորջ։ Դե լավ, հանգիստ նստիր մի րոպե ու պատասխանիր հարցիս։ Ինչքան ժամանակ է ամուսնացած եք։ 12 տարի։ Երեխա չեք ունեցել երբեք։ Դե լավ, Ջորջ, հանգիստ նստիր, ես քեզ բան եմ հարցնում, երեխա ունեցել եք։ Աղոտ լույսի տակ սև տհաճ բզեզներ էին միմյանց բախվում թրջելիս, երբեմն մեքենա էր սուրալով անցնում, և Միքայելիս այդ ձայնը նմանեցնում էր այն մեքենայի ձայնին, որը անցել էր մի քանի ժամ առաջ։ Նա գարաժ մտնել չէր ուզում, որովհետև նստարանը, ուր քիչ առաջ դին էր դրված, այրան բծերով էր ծածկված։ Այդ պատճառով էլ անհանգիստ պտտվում էր գրասենյակում, որի ամեն մի առարկան անգիր գիտեր, և ժամանակ առ ժամանակ նստելով Վիլսոնի կողքին, փորձում էր հանգստացնել նրան։ Որ եկեղեցին ես գնում, Ջորջ, երևի վաղուց չես եղել այնտեղ։ Ուզում ես, զանգեմ քահանա կանչեմ, գա հետդ զրուցի։ Լսում ես։ Ոչ մի եկեղեցի չեմ գնում։ Առանց եկեղեցու հնարավոր չէ, Ջորջ, թեկուզև այս դեպքում։ Երևի մի ժամանակ գնացել ես, եկեղեցում չես ամուսնացել։ Դա շատ վաղուց էր։ Պատասխանելու ճիքից խախտվեց ճոճվելու ռիթմը։ Մի պահ Վիլսոնը լռեց։ Ապա նրա մարած աչքերը ընդունեցին նախկին կիսով չափ հասկացող, կիսով չափ վարանած հայացքը։ Բաց արա այն դարակը։ Նա մատնացույց արեց սեղանը։ Որ դարակը։ Այ այդ մեկը։ Միքայելիսը բացեց առաջին իսկ մոտիկ դարակը։ Այնտեղ ոչինչ չկար, բացի կաշվե ու արծաթե թելերից հյուսված փոքրիկ թանկարժեք վզափոկից։ Սա՞, հարցրեց դարակից հանելով։ Վիլսոնը աչքերը չռեց ու գլխով արեց։ Երեկ եմ գտել, փորձեց բացատրություն տալ, բայց ես ինչ-որ բան նախազգացի։ Ինչ է, սա կինդ է գնել։ Թղթի մեջ փաթաթված դրված էր սեղանին։ Միքայելիսը տարօրինակ ոչինչ չտեսավ և տասնյակ պատճառաբանություններ բերեց, թե ինչու էր կնոջը պետք եկել վզափոկը։ Հավանաբար Վիլսոնը նման բացատրություններ արդեն լսել էր Միրթլից, որովհետև կրկինը սկսեց տնքալ. «Ահ, Աստված իմ»։ Եվ Միքայելիսի մխիթարական խոսքերը կախվեցին օդում։ Նա է սպանել նրան։ Վիլսոնի բերանը հանկարծ բացվեց ու ծնոտը կախ ընկավ։ «Ով»։ Ես կգտնեմ, թե ով։ Դու հիվանդ ես, Ջորջ, ուղեղդ պխտորվել է եւ խոսածդ չես իմանում։ Ավելի լավ է, փորձես հանգիստ նստել, շուտով լույսը կբացվի։
Նա սպանեց նրան։
Դա դժբախտ պատահար էր, Ջորջ։ Վիլսոնը օրորեց գլուխը, աչքերը նեղացան, բերանը թեթևակի լայնացավ, հաստատական բացականչության պատրաստ։
Ես գիտեմ,
վճռական ասաց նա։
Ես հասարակ մարդ եմ եւ ոչ մեկին վատություն չեմ ցանկանում։ Բայց երբ մի բան գիտեմ, ուրեմն գիտեմ։ Դա այդ մեքենայում նստած մարդն էր։ Միրտլը դուրս վազեց հետը խոսալու, բայց նա կանգ չառավ։
Միքայելիսը նույնպես տեսել էր այդ բոլորը, բայց մտքով նանգամ չէր անցել դրա մեջ հատուկ իմաստ փնտրել։ Նա համոզված էր, որ տիկին Վիլսոնը ավելի շուտ փախչում էր ամուսնուց, քան փորձում կանգնեցնել մի ինչ-որ որոշակի մեքենա։ Ինչպես կարող էր նման բան անել։
Դու նրան չես ճանաչում,
ասաց Վիլսոնը, կարծես թե պատասխան լիներ հարցին։
Ահ։
Եվ նորից սկսեց ճոճվել, իսկ Միքայելիսը կանգնած ձեռքում տրորում էր վզափոկը։ Գուցե որևէ ընկեր ունես, Ջորջ, ասա, զանգեմ գա։ Անհուսալի բան էր։ Միքայելիսը հաստատ համոզված էր, որ Վիլսոնը ընկեր չուներ։ Նա չէր հերիքում անգամ իր սեփական կնոջը։ Քիչ անց պատուհանից դուրս նշմարեց կապտին տվող երկինքը։ Ժամը 5-ին արդեն լույս էր, եւ հնարավոր եղավ անջատել էլեկտրականությունը։ Վիլսոնի ապակյա աչքեր ուղղվեցին խարամի կույտերի կողմը, որոնցից ծխացող գորշ ամպերի քուլաները երևակայական ձևեր ընդունելով այս ու այն կողմ էին քշվում վաղորդյան մեղմիկ քամուց։
Ես խոսեցի հետը։
Երկար լռությունից հետո մռթմռթաց նա։
Ես ասացի նրան, որ կարող է ինձ խապել, բայց աստծուն ոչ։ Ես նրան մոտեցրի պատուհանին։
Նա ճիքով ոտքի ելավ եւ կանգնեց պատուհանի առջև
եւ ասացի. «Աստված գիտե, թե դու ինչ ես անում։ Քո բոլոր արարքները։ Դու կարող ես ինձ խապել, բայց աստծուն ոչ»։
Միքայելիսը ցնցվեց, տեսնելով, որ Վիլսոնը նայում էր բժիշկ Էքելբերգի անկենթան աչքերին, որոնք հայտնվել էին չքացող մթության միջից։
«Աստված տեսնում է ամեն ինչ», կրկնեց Վիլսոնը։
«Դա ազդ է», փորձեց բացատրել Միքայելիսը։ Ինչ որ բան ստիպեց նրան հեռանալ պատուհանից, իսկ Վիլսոնը գլուխ նորորելով դեռ երկար կանգնեց եւ դեմքը ապակուն հպած դիտում էր աղջամուղջը։ Ժամը 6-ին Միքայելիսը հազիվ էր ոտքերի վրա մնում եւ ուրախացավ լսելով մոտեցող մեքենայի ձայնը։ Դա նախորդ գիշերվա մարդկանցից մեկն էր, որ խոստացել էր ետ գալ։ Միքայելիսը 3 հոգու համար նախաճաշ պատրաստեց, որը նրանք կերան երկուսով։ Վիլսոնն այժմ հանդարտվել էր եւ Միքայելիսը տուն գնաց քնելու։ Երբ 4 ժամ անց արթնացավ ու շտապեց գարաժ, Վիլսոնը չքացել էր։ Հաջողվեց իմանալ նրա անցած ճանապարհը։ Նա ոտքով եկել էր Ռուզเวลտ նավահանգիստը, հասել Գեթ Հիլ, ուր գնել էր մի բաժակ սուրճ եւ սենդվիչ, որը չէր կերել։ Ըստ երևույթին շատ էր հոգնած, որովհետև դանդաղ էր քայլում եւ միայն կեսօրին մտավ Գեթ Հիլ։ Այնպես որ դժվար չեղավ վերականգնել նրա երթուղին ժամանակի առումով։ Միտեղ տղաները տեսել էին, թե ինչպես ճանապարհով անցնում էր մեկը, որը կարծես գիժ լիներ։ Մեկ ուրիշ տեղ վարորդները նկատել էին տարօրինակ հայացքով մեքենաներին նայող մի մարդու։ Հետո նրա հետքը կորչում էր 3 ժամով։ Ոստիկանությունը հիմքեր ընդունում Միքայելիսին ասված խոսքերը, թե ինքը կգտնի մարդասպանին, եւ ենթադրում էր, որ Վիլսոնը դեղին մեքենա փնտրելու միտումով մտել էր մոտակայքի գարաժները։ Բայց մյուս կողմից ոչ մի գարաժի տեր չէր տեսել նրան։ Գուցե շատ ավելի հեշտ ու ստույգ միջոց էր գտել իմանալու։ Երկուստանց կեսին նրան տեսել էին Վեստ Էգում, ուր հարցրել էր Գեցբի տան ճամփան։ Հետևաբար, մինչ այդ էր իմացել Գեցբի անունը։ Ժամը 2-ին Գեցբին հակավ լողազգեստը եւ պատվիրեց ծառային, որ եթե մեկն ու մեկը զանգահարեր, ապա իրեն իմաց տային լողավազանում։ Նա մտավ գարաժ եւ վարորդի օգնությամբ փչեց ներքնակը, որից ամառվա ընթացքում օգտվել էին հյուրերը։ Ապա խստի վարքելեց մեքենան գարաժից դուրս հանել, եւ սա տարօրինակ էր, որովհետեւ արչեվի աչակողմյան թևը նորոգման կարիք էր զգում։ Ներքնակը ուսին գցած, Գեցբին շարժվեց դեպի լողավազանը։ Մի անգամ կանգ առավ ուղելու։ Վարորդը հարցրեց, թե արդյոք օգնության կարիք չի զգում, բայց նա շարժեց գլուխը եւ քիչ անց անհետացավ դեղնող ծառերի ետևում։ Ոչ ոք չզանգահարեց, բայց ծառան, զոհելով իր ցերեկային քունը, սպասեց մինչև ժամը 4-ը, չնայած այդ ժամին արդեն ոչ մեկին պետք չէր տեղյակ պահել զանգի մասին։ Հավանաբար Գեցբին ինքն էլ չէր հավատում այդ զանգին, գուցե այլևս նշանակություն չէր տալիս դրան։ Եթե դա այդպես էր, ուրեմն զգում էր, որ արդեն կորցրել էր իր հին տաքուկ աշխարը, շատ բարձր գին վճարել իր միակ երազին այդքան երկար հավատարիմ մնալու համար։ Նա պետք է սարսափազդու սաղարթի միջով նայած լիներ անծանոթ երկնքին, պետք է որ սոսկացած լիներ, հայտնաբերելով, թե ինչ անհեթեթ կառուցված կունի վարդը և ինչպիսի ուժգնությամբ է ընկնում արևի լույսի միջայլոց ստեղծված խոտի վրա։ Դա նոր նյութական աշխարհ էր, բայց անիրական, ուր խղճու կուրվականները օդի փոխարեն երազներ շնչելով անիմաստ սլկտում էին, նման խարամե երևակայական կերպարանքին, որ դանդաղ սահելով առաջանում էր անձև ծառերի արանքից։ Վարորդը, Վուլֆշայմի հովանավորյալներից մեկը, որ լսել էր կրակոցները, հետո ասաց, որ առանձնապես ուշադրություն չէր դարձրել դրանց։ Ես Կայրանից անմիջապես գնացի Գեցբիի մոտ, և իմ հապճեպ վազքը աստիճաններով տագնապի առաջին ազդանշանը եղավ։ Բայց հաստատ համոզված եմ, նրանք արդեն գիտեին։ Մենք 4-ով, վարորդը, ծառան, պարտիզպանը և ես անխոս նետվեցինք դեպի լողավազան։ Մակերևույթին թրթրացող ջրի թեթևակի հազիվ նշմարելի հոսքը լցվում էր մի կողմից և անհետանում մյուսից։ Մանր ալիքների վրա օրորվելով, անկանոն լող էր տալիս ներքնակն իր բեռով։ Մակերեսը հազիվ ակոսող քամու թեթևակի հոսանքը բավական էր շեղելու այդ պատահական բեռը իր պատահական երթից։ Երբեմն տերևների մի կույտ կարկինի նման դանդաղ պտտում էր ներքնակը, ալ կարմիր շրջան գծելով ջրի մեջ։ Երբ Գեցբին տուն էինք տանում, պարտիզպանը նկատեց Վիլսոնի մարմինը խոտերի մեջ մի կողմ ընկած, և ողբերգությունը ավարտուն դարձավ։